Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Det er svært at spå, specielt om fremtiden. Det er Storm P. citeret for at sige, det er vist ikke ham, der har sagt det, men det er en helt anden historie. Vi har oplevet store stigninger i inflationen her på det seneste. Vi har oplevet stigende renter i øjeblikket. Det kan måske give nogen mulighed for at konvertere et realkreditlån. I det hele taget sker der store ting på markedet, og derfor synes jeg, det kunne være interessant at prøve at tale med en økonom om, hvordan ser verden ud i øjeblikket. Samtidig så tror jeg jo på vigtigheden af, at man har nogle stringente modeller at arbejde ud fra, så derfor er jeg taget ned og besøger Jens Scherning, som netop har modeller for hans forudsigelser omkring markederne. Normalt er det landmænd, der får glæde af det, og det er jo et af de erhverv, hvor der er virkelig store udsving og store risici at tage højde for i dagligdagen. Alt, hvad landmænd rører ved, det kan flytte sig. Jordpriserne, renten, som de har finansieret sig med, priserne på deres afgrøder, deres kød, deres mælk, alt hvad de laver, der kan det hele svinge. Og derfor har de brug for rådgivere til at hjælpe sig på vej. Og det er det, Jens Scherning blandt andet laver hos AgroCure. Han har tit et anderledes syn på verden end andre økonomer, og det får vi også at opleve i dag. Så lyt med, hvis du vil vide noget om inflation, konjunkturer og renter. Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. I dag skal vi tale om konjunkturer, renter og realkredit. Det er måske ikke direkte noget med investeringer at gøre, men vi kommer nok til at snakke lidt om det alligevel, og hvad der sker ind i hovedet på os. Jeg er kørt et smut ned i Sønderjylland, mellem Røde Kro og Åben Rå, hvor jeg er ved AgroCure og taler med Jens Scherning. Velkommen til, Jens.
Tak skal du have, Jens.
Vi skal høre lidt om økonomi, vi skal høre lidt om renter, som vi har snakket om, og så skal vi så også høre lidt om dig til at starte med. Og jeg starter lige med at stille dig nogle spørgsmål. Du skal så bare vælge mellem de to. Så tror jeg, vi lærer lidt om dig at kende. Kaffe eller te?
Kaffe.
Meget. Eller hvad?
Ja.
Der ryger noget ned.
Det gør det, ja. Ja. Gerne om formiddagen.
Ja, præcis. Coca-Cola eller Pepsi?
Coca-Cola.
Ja, det var også et rigtigt svar, hvis du spørger mig.
Det skal jeg sukke i.
Ja. Hvis du så skal høre noget musik, enten når du laver og sidder og arbejder, eller i bilen, eller et andet sted, er det så rock eller pop?
Det er pop.
Ja. Det er det nyeste, eller er det sådan noget 80'er pop, vi er ude i?
Det er alt inden for pop.
Ja, hele vejen rundt.
Ja, nogenlunde, ja. Og så har jeg lidt tysk oprindelse, så en lille bitte smule af tysk slager.
Hansi Hinterseer?
Nej, med Helene Fischer.
Og han er heller ikke tysker, han er østrigere, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Når du så skal, hvis du nogensinde gør det, skal læse lidt, er det så roman eller faglitteratur?
Det er krimier.
Det er krimier.
Mest. Ja, det var lidt mere i mine unge dage, jeg læste rigtig meget af faglitteratur, og jeg synes, jeg tager det lidt mere på internetbasis i dag.
Ja.
Så jeg nyder med at slappe af med nogle krimier.
Ja. Men du vil sikkert også give mig ret i, at det er også et fagemne, hvor man bliver aldrig færdig med at læse.
Jeg er helt enig.
Ja, så der er masser at tage fat på. Hvad foretrækker du, hvis du skal rundt, bil eller cykel?
Bil.
Nogle gange skal du også langt omkring. I dækker hele Danmark herfra, gør I ikke?
Det gør vi, ja.
Ja. Det vil være langt på cykel.
Ja, helt enig. Vi har det meste af vores omsætning ligger faktisk lidt uden for Sønderjylland.
Ja.
Så det er vi rigtig glade for.
Det er godt at høre. Du har spist aftensmad. Det er ved at være sidst på dagen. Er det Netflix eller motion, du så?
Ja, det er motion.
Det er motion?
Ja, det er det.
Ja. Hvad er det så?
Ja, det er løb. Tre gange om ugen.
Ja. Langt eller?
Det er lidt en blanding af lidt kort om vinteren og så lidt længere om sommeren.
Ja. Det er også for koldt at løbe alt for langt lige i øjeblikket.
Ja, det smager behag.
Ja. Jeg bruger lidt løbebånd for tiden. Det er faktisk rigtig smart til lige at få noget fart på, for eksempel.
Enig. Ja. Det gør også.
Det er også enormt irriterende at stå der, men så må man jo prøve at tænke på noget andet. Hund eller kat?
Hund.
Det er godt at høre. Du tvivlede lidt.
Ja, det er fordi i princippet ingen er delende.
Nå, okay. Jamen, det må man også gerne svare ind. Så det er fair nok, ja. Når du så selv investerer, er det så kort eller langsigtet?
Det er langsigtet.
Ja. Du sidder og kigger på det hele tiden. Får du ikke lige en gang imellem lyst til lige, man kunne lige...
Ja, jeg tror ikke, jeg er bedre som andre folk i gennemsnit. Så jeg er faktisk en ret kedelig investor, tænker jeg.
Ja.
Så jeg holder mig lidt til mine konjunkturmodeller, og så placerer jeg det langsigtet, som jeg er i øjeblikket.
Ja. Og nu kommer jeg med et citat, desværre kan jeg ikke helt huske, hvem der sagde det, men det skal jeg nok finde ud af, og så skrive i mine show notes. Men der er også en, der siger, at god investering, det skal være lidt ligesom at se maling tørre. Ja. Og det læner du da også lidt opad, kan jeg høre. Men når du så investerer, er det så høj eller lav risiko?
Det er høj risiko. Ja. Jeg er 100% i aktiemarkedet i øjeblikket.
Ja.
Og så har jeg prøvet at gøre lidt, det kan vi jo snakke lidt senere omkring, hvordan jeg ser konjunkturer, prøve at ligge med de brancher, jeg tror, det vil klare sig bedst i det her opsving.
Ja, så du laver lidt allokeringer i forhold til, hvor du mener, I er i
konjunkturforløb? Præcis, det gør jeg,
ja. Så det er ikke helt passivt?
Det er ikke, nej, men når de først er placeret inden for de sektorer og brancher, som jeg ser det, så er det passiv investering. Ja.
Det kan være, at vi vender tilbage til det. Og du har jo så mere eller mindre svaret på det, fordi det sidste spørgsmål, det gik på enkelte aktier eller investeringsfonde.
Det er investeringsfonde. Ja. Billige ETF'er.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Men hvem er du egentlig?
Jamen, jeg er født og opvokset ude på landet, og det er jo så endt med, at dengang jeg skulle have det grønne bevis, fordi jeg selvfølgelig skulle være landmand. Men i forbindelse med det, så synes jeg også, at det var meget knogleri, det var meget arbejde. Og jeg kunne ikke helt se den struktur, i hvilken det ligesom bare kunne ske nu her. Altså, jeg har jo selvfølgelig aldrig, at man kan jo ikke fortryde bagud, hvis man kan sige det sådan.
Nej.
Men jeg synes, at den udvikling, der har været inden for landbrug, den størrelse og sådan ting, er trods alt interessant. Så det kunne ikke rigtig se dengang. Så det var mere knokkelarbejde, og derfor så læste jeg videre.
Ja.
Oppe i Aarhus på Vejleby Landbrugsskole, en økonomisk uddannelse, teknolog kaldte man den dengang, en toårig, og efterfølgende en HD-finansiering.
Ja. Så du er ikke landmand i dag?
Nej.
Du har ikke landmand?
Det ved jeg ikke, hvor man kan kalde det, om jeg er passiv landmand.
Ja.
Jeg har overtaget min forældres ejendom.
Ja, men det er ikke
som er lejet ud. Nej,
den lejet ud.
Som er lejet ud, ja.
Ja. Og bor du der selv, eller hvad?
Nej, det gør jeg ikke. Mine forældre bor der stadigvæk. Vi bor bare et ganske almindeligt parcelhus her i Rødekro.
Ja, okay.
Jamen, det kunne jo passende sige måske en lille smule mere omkring mine investeringer. Altså, nu var vi lidt omkring aktiemarkedet, hvordan jeg lå der. Men jeg har udvidet lidt omkring investeringen inden for boligsektoren. Nogle sommerhus har jeg og min kone. Ejerlejlighed over på Frederiksberg, og så har jeg købt nogle boligejendomme op i Fredericia.
Ja.
Så har jeg sådan spredt mig lidt af. Både noget i værdipapirer og så inden for boligsektoren.
Ja. Så du er ejendomsinvestor også?
Det er, ja. Det kan vi også komme lidt tilbage til, hvorfor jeg har øget min gearing her i de senere år siden 2016 frem til 20.
Så vi har været omkring din baggrund, din uddannelse, men hvorfor blev det så lige finans? Altså, du kunne blive meget andet med det grønne bevis og den uddannelse, du fik der.
Ja, det kunne man sagtens. Jeg vil ligesom sige, at jeg har været 20 år i den her branche. Startede bare ganske almindelig i en landbuffet. Jeg lavede budgetter, en lille bitte smule regnskab af mig omkring.
Ja.
Køb og salg. Og så skulle jeg hjælpe landmændene
med deres økonomi.
Vi præcis, ja.
Vi taler jo med mange her. Det er ikke kun landmænd, så de ved jo ikke lige, hvad det er for noget, det drejer sig om.
Lige nøjagtigt. Og så når du hjælper dem lidt med deres økonomi, så er du med til nogle bankmøder. Og så snakker vi selvfølgelig meget til finansiering og valg af lån. Og det tog så den fulde regning.
Ja.
Og det har jeg så beskæftiget mig med siden i 15 år uafbrudt, og har startet den virksomhed op i 2010. Ja. Som jeg er i dag, driftet den som leder ind til 2018, slutningen af 18, ansatte en direktør, som har kørt indtil nu.
Ja.
Og vi er en team arbejdere.
Ja.
Og fondsmægler har vi også fået lavet dom til, for at være legalt i markedet, selvfølgelig.
Ja. Så det var simpelthen en passion for de finansielle markeder, der drev dig. Og så har du siden udviklet det til at være dit levebrød.
Præcis.
Lad os prøve at snakke lidt om de der analyser, du går og laver, fordi det, jeg kender til det, det er jo, at det er ikke ligesom, når alle andre økonomer, de sidder og laver analyser. Prøv at føre mig lidt igennem det.
Ja, det kan vi, altså førhen, der læste også en del af faglitteratur omkring den interesse, det var meget omkring teknisk analyse til at starte på, og så var det også meget omkring konjunktur, altså en anden syn på analyse af konjunktur og tendenser. Og det, der irriterede mig rigtig meget, det var, at man ikke kunne forudse for eksempel IT-boblen. Mm. havde en lille smule IT-aktie dengang, og ligesom alle andre tabte nok 80% af dem, og det her IT er mig grænseløst. Og så har jeg læst lidt amerikansk konjunkturbøger, business cycle af forskellige arter, og har selv sat og lavet, men der er jo nogle gængse modeller, man kan anvende, men ligesom fundet ud af, hvad det ligesom fungerer for os. Så vi har sådan en traditionel, langsigtet konjunkturmodel, vi altid har med rundt til vores besøg ude ved landmand, og specielt til alle de foredrag, vi holder.
Ja.
Og hvis jeg skal trække en lille bitte smule ind, eller man kan jo faktisk finde det på et økonomisk bureau over i USA, NBER, kan man gå ind på, der er et Excel-ark, der kan man finde konjunkturbølgerne helt tilbage fra 1854.
Og det er jo et gammelt bureau.
Det er et rigtig gammelt bureau, men det er faktisk dem, der fastsætter et opsvingsperiode og en recessionsperiode. Den recession, der var i coronakrisen, den har de fastsat 2 måneder.
Ja.
Det er ikke ud fra traditionel måde, hvor ligesom siger, at i dag siger man jo gerne, recession det er 2 kvartal med negativ vækst i træk. Det er sådan lidt mere bred spektrum og lidt mere subjektiv vurdering, at de antager.
Ja. Men du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl her, ikke også? Men de gør det jo bagefter, ikke også?
Klart, de gør det bagud.
Ja.
Men når du først har de der perioder, så kan du ligesom lave sådan en langsigtet konjunkturcykelmodel, hvis man kan kalde det sådan. Ja. Og så kan man sætte sig ned og beregne lidt snit på det, for eksempel en typisk et opsving varer mange gange 9-10 år.
Ja.
Og,
det er også det jukler, han har påpeget, er det ikke?
Jo, og de holder sådan set rigtig, rigtig godt stik, de langsigtede tendenser. Og det er jo sådan også dem, jeg bruger sådan rent investeringsmæssigt på aktiemarkedet. Og hvis man så læser lidt videre, så har jeg læst en del omkring boligmarkedet. Og det ser ud til, at boligmarkedet også har den dobbelt op i forhold til sådan en konjunkturopgang. Forstået på den måde, hvis vi har et opsving på 9-10 år, så er boligmarkedet faktisk 18-20 år op. Og det vil sige, at boligmarkedet springer en lille bitte smule over en lavkonjunktur. Det så vi også her i coronakrisen, der accelererede prisen jo faktisk på boligmarkedet.
Ja.
Det så vi også under IT-boblen, der steg boligmarkedet stille roligt videre op, og endte selvfølgelig med boblen i 2008, som vi alle kendte.
Så den almindelige økonomi har en konjunkturlængde på 9-10 år?
Typisk.
Og boligmarkedet har så på 18 år?
18-20 år.
Ja.
Ja. Den har sådan set to længder af økonomien.
Ja.
Skal man huske, det er gennemsnitstal.
Ja.
Og vi har altså 2 måneder recessionen af sidste gang, den der var det opsving, der var foran, da det var 12 år. Det var faktisk sådan verdens længste opsving, vi har haft. Det var ikke verdens bedste, men det var verdens længste. Så vi er i gang med et nyt opsving, med målet fra april måned 2020. Så vi er jo næsten 2 år hen i opsvingen, som typisk var den i 10 år.
Og grunden til, at du siger det, det er fordi, at NBER har påkaldt, at det var en recession, vi havde der.
Ja.
Og det er nedturen.
Yes.
Og så er det en ny optur.
Så er det en ny optur,
ja.
Som typisk har den varighed.
9-10 år.
Yes, og hvis man så lige tager boligmarkedet med ind over, fordi du kan sige, den sidste del af boligmarkedet, hvis man læser historiebøgerne, er faktisk også den bedste.
Ja.
Og det vil sige, jeg forventer jo frem, ja, hvis vi nu bare siger, at den slutter, den her periode i 2028, det ved vi jo ikke. Det er bare et gæt i øjeblikket.
Ja.
Jamen så er boligmarkedet faktisk meget positiv frem til 2028. Og det vil typisk være bedre, som det vi så ved sidste opsving.
Så den første økonomiske bølge i økonomien generelt på 9-10 år,
ja.
der stiger boligmarkedet også. Men i den anden, fordi det er jo, boligmarkedet stiger i 18-20 ja. År, der stiger det mere.
Yes.
Ja.
Det er der faktisk en ganske almindelig naturlig forklaring til. Fordi hvis man læser de historiske bøger, man kan jo se, at en boligboble er faktisk mest ødelæggende for en økonomi. Det medfører typisk, at man bliver gældsat ved privatforbrugerne.
Ja.
Og når man er det, jamen så tænker man ikke på andet. Det næste opsving, det er jo at få nedbragt sin gæld. Altså man sparer op og overdrager gæld. Og derved investerer man ikke særlig meget. Det samme gør industrien faktisk, fordi de er jo fanget lidt på samme måde. Nu kan jeg selv tale om landbruget, som også kom lidt ind i en gældsfælde.
Ja.
Og har gjort noget akkurat det samme. Og så kan du sige, at statskassen er jo også gældsat, fordi du ligesom siger, at de skulle jo ud og holde enorm hånd under bankerne under finanskrisen. Og det var så, at man har øget statsgælden, og det vil sige, at de investerer ikke så meget i infrastruktur og sundhedsvæsen, eller hvad det nu ligger i deres ansvarsområde. Så det opsving, der kommer efter en boligboble, det er sådan lidt svag opsving, hvor alle tænker på opsparing og overdrag gæld.
Og så tænker det, du, for lige at tage eksemplet her, ikke også, altså efter finanskrisen, hvor boligpriser og ejendomspriser jo drættede ned.
Ja.
Det er det opsving lige efter det, og så de næste, det var altså 12 år.
Ja.
Og det er derfor, du siger, at det er jo ikke det bedste, vi har haft, det er det længste, vi har haft.
Ja.
Fordi det er ikke så kraftigt lige den første
her.
Nej.
Og, det, og den, vi er så i gang med, den er kraftig, fordi nu har vi jo opfået at spare rigtig mange mil op. Ja. Vi har typisk grundinvesteret i sådan en periode. Det vil sige, at vi mangler at investere. Hvis man kigger ind i industrien, jamen så har de brugt få mil af deres bundlinje til at investere ind i sig selv. Og det kan man jo kun gøre i ja, 10-12 år, kan vi ligesom bare se. Så hvis du skal opretholde din forretning, så er du jo altså nødt til at gå i gang med investeringen.
Ja.
Men det har vi pengene til.
Ja. Ja, fordi der har været den her opsparing, og der står mange penge på kontiene i bankerne også jo stadigvæk.
Til negativ rente, skal vi lige huske.
Ja, ja. Og jeg kan jo se nogle tråde over til, hvad skal man kalde det, investorpsykologien. Altså det her med, jamen det der lige er sket, det kan vi huske.
Mm.
Så hvis vi er ude og køre bil, og der er en bil, der er sådan rødt lys, der blinker, der holder ind i siden, jamen så er det fordi, vi har fået en bøde. Og så sker der tit det, at vi lige løfter foden fra speederen. Hvilket jo egentlig ikke er rationelt, for det er sjældent, de holder i serie
ja.
Og tager os alle sammen flere gange. Og det er jo det, der sker på samme måde her. Der har været en krise, vi er alle sammen blevet ramt, og så bliver vi lidt mere forsigtige.
Helt naturligt.
Vi udskyder investeringerne. Vi kan lige bruge noget gaffatape, ja. Vi kan lige... Og så lige pludselig, nu skal det være.
Præcis.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Når hulemænd investerer, af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk. eller i din boghandel. Så vi står altså over for et rigtig godt opsving i den kommende tid. Og det tror jeg, at der er mange, der jeg synes er interessant at høre om, fordi lige nu er der også nogen, der sidder og kigger på et aktiemarked, der er faldet, en rente, der er steget. Inflationen snakker rigtig mange om i øjeblikket. Jeg tror, du har nogle ting, du godt kan sige omkring det.
Ja. Hvis vi lige skulle tale lidt omkring aktiemarkedet sådan lidt generelt, så altså, du vil sige, at typisk altså, aktiemarkedet vil have det rigtig godt i de her 9-10 år, et opsving er. Det er jo kun recessionen, hvor ligesom siger, at aktierne typisk kan få det rigtig svært. Men det er jo ikke en lige linje, altså jeg går ud fra, at du har jo lavet de langsigter, hvor ligesom siger, at vi får de her små 7% i afkast i gennemsnit på aktiemarkedet. Men det er jo ikke en ligelig fordeling. Og du kan sige, at fra april måned 2020, hvor recessionen sådan set er slut, stort set til og med 2021 har vi fået nogle fantastiske aktieafkast. Og hvis vi så lige skal huske det der gennemsnit 7%, jamen, så skal vi jo møde en lille periode, hvor det ikke går så godt.
Ja.
Og det er jo det, jeg siger, så økonomien skal jo lige trække luft ind. Altså i løbet af de der 9-10 år, jamen, der er det typisk en 2-3 små perioder. Hvis man tager en loop frem, var det typisk 4-10 måneder, hvor økonomien bare lige skal lave en vejrtrækning. Og i vores optik, jamen, så er det startet i november 2021, og så 4-10 måneder frem, der har vi sådan en lille opbremsning i økonomien. Og det er helt naturligt, og der vil aktiemarkedet typisk have det en lille smule svært.
Ja.
Det kan give en lille plus, det kan vi uanset, det kan give en lille minus.
Ja.
Derfra søren.
Men lavere, end vi har set det.
Præcis, ja.
Reverse to norm, som man også taler om.
Ja, helt normalt, ja. Og det er ikke noget, vi skal være bekymret om.
Nej.
Hvis vi skulle tage det lidt omkring inflation, det er jo et helt kapitel for sig selv. Det er jo, altså,
det er jo noget, vi ikke har kendt til i mange år.
Ja, vi skal jo nødt til at spørge vores forældre, fordi ja, de har nok kendt det til det i 70'er og 80'er.
Ja.
Den her gang er det desværre lidt mere teknisk karakter, men det gør, at vi er utrolig nervøs herunder. Både banker og centralbanker måske kan overrække lidt på det, der sker i øjeblikket. Og det er jo fordi, at vi har lukket den samfundsøkonomi med stort set hele verden rundt, og så har vi genstartet den. Og det er ikke særlig smart, fordi du får nogle ekstreme fluktuationer i pengestrømmen, og det vil sige den største nedgang i privatforbruget, efterfulgt den største fremgang. Og så er vi omfordelt typisk mellem servicesektoren til varer og tjenester. Altså vi ikke kunne komme ud på oplevelse, ferie og rejse i næsten 2 år, eller i hvert fald begrænset omfang. Til gengæld har vi købt ind i varer og tjenester. Helt vildt. Og hvis man kigger på varer og tjenester, så ligger det 25% over sin trend. Og hvis man så tænker på transport, som er en hård, fin logistik verden rundt, det kan den simpelthen ikke absorbere.
Hmm.
Så efterspørgselen har været langt ud af udbuddet på varer og tjenester, så er det jo klart, så kommer der lidt ekstra prisfluktuationer på det.
Ja, det kunne man jo se i AP Møllers regnskab her, da de kom med Mærsk, som de jo hedder i dag.
Præcis.
Pragtretterne,
ja.
Ja, kæmpe stigning.
Enig. Men hvis man lige tager inflationsbegrebet, fordi inflation er jo så simpelt beregnet, det er jo en flok af råvarer, og så tager man en 12-måneders ændring.
Ja.
Så simpelt, vil ligesom sige, at vi tager prisen i dag, divideret med prisen for 12 måneder siden. Og der er vi altså nødt til lige at spole tilbage. Nu kan man jo sige, hvis nu inflationen kun bestod af olieprisen,
ja,
så kan vi sige, at der i april, maj måned i 20, jamen, der har vi faktisk minus 40 dollar på olien. Året efter, der har vi plus 40 dollar. Og så er det jo plus 40 dollar op imod minus 40 dollar. Og det giver jo en helt åndssvag prisudvikling af en inflation. Altså, det er jo lige for eksempel skyld.
Ja.
Og det er jo det, inflationen jo ligesom siger, at der er udfordret af. At det at sige, at vi må, altså nu er varer steget meget, på grund af, at vi har haft en ekstra efterspørgsel også. Så har vi målt op mod nogle lave priser konstant. Men det vi faktisk lavet en lille model på ved os. Vi har lavet sådan en forsyningsprisindeks. Og den siger jo her i januar og februar i år, jamen der begynder vi jo at måle op mod nogle høje priser fra sidste år. Så inflationen, når vi kommer ind igennem foråret, jamen så vil den stille og roligt falde i forhold til, at det bare er en 12-måneders ændring.
Ja. Prøv lige prøve at oversætte det. Så det, du prøver på at sige, det er, at hvis nu at noget af det her koster 100 kroner, så stiger det til 110.
Ja.
Det er en inflation på 10.
Præcis.
Hvis det så et år senere stiger til 111, så er det sammenlignet med 110.
Præcis.
Og så er det kun 1%.
Så stiger det kun 1%, ja.
Plus minus.
Yes. Ja. Og det er det, vi vil komme til at opleve nu her hen igennem foråret, at inflationen på grund af den prisændring er stille og roligt ved at falde. Og det vil sige, at USA er jo selvfølgelig dem, der har det højeste inflation i øjeblikket på 7,1. Skal man forudsætte, at de skal stadigvæk have 7,1 konstant fremadrettet, så skal vi jo fortsætte med de prisstigningstakter, der har været på råvarer. Ja. Så tror jeg ikke, du skal komme næste år igen, så benzinstandarden, så bliver det dyrt at komme herned til
ryggen.
Så og derfor så vil vi tage trykket af stille og roligt.
Ja. Men hvad med afledte effekter af det? Altså nu er inflationen, nu er priserne steget. Kunne man ikke forestille sig, at så går medarbejderne ind og siger, så skal vi have noget mere i løn, så vil det jo have en effekt, en spiraleffekt, har man jo talt om tidligere.
Det har man. Og det vil selvfølgelig, altså vi har jo sagt, at opsvinget også blev bedre som sidst. Så derfor så skal vi jo lige i baggrunden lige huske, at vi vil få lidt højere BNP-vækst, og vi vil få lidt højere inflation.
Ja.
Og vi vil få lidt højere renter, nok primært i USA, ikke så meget i Europa. Det skal jeg nok der lige forklare.
Ja.
Men den afledte effekt, nu er det, altså, man har også den teknologiske udvikling, hvor ligesom ser den der robotisering og sådan nogle ting, det er jo også en parameter, man skal trække med ind i løn i forhold til forbrugerne. Men hvis inflationen falder, altså i vores optik, så vil vi allerede i efteråret have en kerneinflation omkring 2-2,5 i USA.
Ja.
Typisk, altså man måler jo styringsrenten på kerneinflation, og ikke den almindelige inflation. Kerneinflation, der er, man trukker fødevare og energi ud, fordi det historisk fluktuerer noget mere. Så man kigger på den underliggende inflation, og den er 5,5% i USA, og den er 2,3% i Europa.
Og det er den, du mener, der skal falde til 2,5%?
Ja, det er vores model, og det vil sige, at og det vil faktisk komme til at gå lynhurtigt også. Altså lige så hurtigt vi er kommet op, lige så hurtigt vi vil komme ned igen.
Ja.
Og så vil der fjerne den effekt, altså både det der lønpres, som selvfølgelig vil komme mildtidligt i uundgåeligt. Omvendt, så vil det jo fjerne en lille smule paniksituation, der er ved centralbankerne nu. I min optik, så kommer de jo langt fra så langt frem i deres rentehøvninger, som indikerer de markedet i øjeblikket.
Ja. Så vi vil ikke se, at priserne de falder. Det er ikke det, der kommer til at ske, for inflationen kommer ned, og det er ikke det, der er nødvendigt for, at det kommer ned.
Nej.
Det er simpelthen, at hvad kan man sige, at de bliver bare ikke, de stiger ikke så meget, og det gør så, fordi de nye priser kommer ind i beregningen,
ja,
at det bliver lavere.
Præcis.
Vi har vendt os til temperaturen i bassinet,
ja,
så hvis man hælder noget mere varmt vand i, så brænder vi os ikke lige så meget.
Præcis. Man kan jo give nogle andre issues ind omkring det. Man siger jo også, der er jo oversport her, at inflation løser inflation. Du kan sige, at altså forbrugerne har jo vendt sig til, eller skal vende sig til højere priser. Altså til at starte på, der var det sådan rimelig billigt at købe nogle vinduer ind i sit hus i starten af coronakrisen, men det er jo blevet dyrt i dag. Jo.
Ja.
Det er jo sådan en prischok, forbrugerne har fået, og det er klart, at vi har haft en real lønsnedgang, altså lønnen er steget mindre som inflationen.
Ja.
Og det vil sige, at kigger du på forbrugertilliden, så ligger den faktisk i dag lavere, som den gjorde under coronakrisen. Og nu varsler centralbankerne jo rentestigning. Det siger, oven i de prisstigninger, vi har fået, så stiger vores finansieringsomkostninger også. Og så kan man så stille sig det spørgsmål, hvad sker der så ved forbrugertilliden herunder efterspørgsel efter varetjenester.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Inflation er jo i hvert fald noget, vi altid har lært som økonomer. Det skal man være bange for.
Ja.
Og Bundesbank gik jo i spidsen for at lære os det. Vi står for et opsving frem mod 28-30.
Det gør vi, ja. Med en økonomisk opbremsning i øjeblikket.
Ja. Så er det en udfladning.
Præcis, ja.
Ja.
Og det er også der, der måske i min optik er lidt træls, lidt irriterende, centralbankerne skal hæve renten, hvor du i forvejen har en opbremsning.
Ja. Men så får du jo bare en dobbelt effekt, jo.
Det gør det. Det kan faktisk forlænge perioden, hvor ligesom siger, at den her periode er 4-10 måneder, men det bliver måske sandsynligvis 10 måneder i stedet for 4 måneder, vi har, at vi ikke får rigtig noget afkast på vores aktier. Ja. Det er risikoen jo. Man kunne også give en yle omkring så den stramning ved pengepolitik ved centralbanker. Altså, de har jo stimuleret økonomien i USA og Europa ved at lave nogle massive opkøbsprogrammer.
Det koster penge.
Præcis, sædelpres, eller hvad man skal kalde det. Og USA, jamen, det er 120 milliarder dollar per måned, og Europa, det er 110 milliarder euro per måned. Ja. USA, de har jo drosslet ned siden november til marts måned, det er på 4 måneder. Altså på 4 måneder, der er du trukket 120 milliarder per måned ud af økonomien. Og det er jo ingen nøgletal, det har kunnet nå målet nu. Og det er det, som her er risikoen jo for, at centralbanken laver en fejl, fordi skulle man ikke give lige sin tid, og ligesom skulle vi ikke give det et kvartal eller to, for at se, hvordan effekten har. Og det er jo risikoen, altså det er det, jeg synes er lidt irriterende, og jeg mener, de laver en fejl her. Fordi historien om finanskrisen ved de hjælpepakke, det viser, at den økonomiske aktivitet, den falder hurtigt tilbage, når de ikke trykker penge, og så falder inflationen og renten. Så hvis de hæver renten, som de indikerer, så slår de virkelig økonomien også lidt ned.
Ja. Men det er jo ikke positivt for investorerne, nødvendigvis, eller hvad?
Nej, det er negativt for investorerne på kort sigt. Man kan jo sige, at det er jo ikke negativt, at renterne skulle stige, hvis man havde et opsving. Det kunne trække en rentende stigning, så ville aktien også stige. Det er jo ikke, men det er jo nervøsiteten om, at det her det er en opstramning, at markedet ikke kan holde til. Og hvis man skulle give en lille nørdet detalje omkring det, så du er jo faktisk med til at sige, at det er det, der kommer til at ske, Jens.
Ja.
Fordi hvis man kigger lidt på rentekurven, altså man har jo nogle korte renter, som er negative, og så har man nogle lange renter. Og der kan man se, at rentekurven den flader ud. Det vil sige, at de lange renter, hvis man tager USA, de stiger faktisk ikke i øjeblikket. De er fuldstændig døde. Så de 30-årige renter i USA, de ligger bare helt flad, hvis man tager en statsrente omkring 2%. Men det er de korte renter, der stiger, fordi centralbanken vil hæve renten. Og hvis man kigger tilbage, altså typisk lige forud for en recession, altså i forbindelse med corona, der havde man det, man kalder en invers rentekurve. Det vil sige, at de korte renter ligger over de lange. Det er faktisk det allerbedste signal på en økonomisk lavkonjunktur. Og det er jo faktisk det issue, det ligger nu. Og det ved centralbanken godt. Det er jo derfor, de prøver i talesætter, at vi skal have de lange renter med op. Der er faktisk kun plads til 2 rentehævninger nu. Men hvis centralbanken hæver renten 2 gange af en kvart, uden at vi som mennesker handler de lange renter op, så har du faktisk en invers rentekurve.
Og det signalerer en lavkonjunktur?
Præcis, det signalerer faktisk en recession. Og det er essentielt jo med til at sige, at centralbanken kan ikke gå så hårdt til værks. Og det er jo også, altså det er jo centralbanken, der handler de kort renter, det er jo dem, der kan køre den op og ned de kort. Men det er jo også som mennesker, der bestemmer de lange.
Og der er jo en masse analyser, der viser, at vi ikke er så gode til at gætte på, hvad den skal være, den der lange rente, og vi ikke altid får det regnet ind i det. Så det kan være, der også ligger nogle fejl i det.
Jamen, der ligger store fejl i det.
Ja.
Så det er jo konsensusforudsigelse. Jeg tænker også, du har beskæftiget dig meget med i dine bøger omkring det med markedspsykologi og så videre.
Ja, omkring psykologien har jeg, ja. Fuldstændig rigtigt.
Og du kan sige, at konsensus, altså hvis man tager konsensus på renter, så er det faktisk ikke særlig stor træfsikkerhed ved vores finansielle institutioner. Nej. Herunder centralbanker selv også.
Nej, de er rigtig dårlige til det.
Ja, det er de, ja. Du vil sige, at Nationalbanken herhjemme i Danmark lavet faktisk den største analyse i 2005, hvor de nævnte dengang, vi havde flexrenter. Og hver efterår, det var jo en sport i efteråret, hvor vi glædede os til, at vores F1'er, den skulle refinansieres for at få en rente, vi nu skulle betale næste år. Og der lavede alle banker i oktober måned en prognose på renten 1 år frem. Og der tog Nationalbanken konsensus, og stort set hver eneste år, så sagde bankerne, at den skulle stige, og så lagde man bare den 10-årige statsrente ind, og så var faktum det andet.
Ja.
Og hvad skal Nationalbanken skrive i deres konklusion? Ja. Analysen af deres egen branche.
Ja.
Det var sådan lidt sjovt og meget blød formulering.
Ja, selvfølgelig.
Men mellem dig og mig, og ligesom siger, at de tog faktisk fejl i 9 ud af 10 tilfælde. Og det er jo faktisk det, vi i min optik er ved at begå en gang til.
Ja, men det er ikke så nemt at spå om renten i hvert fald, men, men du gør det jo gerne jo.
Meget gerne, ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Så det her opsving, det bliver lige med et plateau, måske en lille nedgang. Der er risiko for, at det kan blive til en recession, hører du også sige, hvis
nej,
vi får
nej, det. Nej, det er det ikke.
Men du,
det er det
ikke. Så du vurderer ikke, det er en risiko?
Overhovedet ikke. Nej. Jeg vurderer bare, at opbremsen kan blive lidt kraftigere og lidt længere. Ja. Fordi centralbanken er jo fuldt opmærksom på, at det skal de ikke ud i. Ja. Og jeg tænker også, at når vi kommer nogle måneder længere frem og ser effekten af, at man har slukket seddelpresserne, så vil de økonomiske nøgletal vise den faldende økonomiske aktivitet. Ja. Og så vil de bremse op i deres rentestigning med det samme.
Du talte lidt tidligere omkring USA og Europa, der var nogle forskelle der. Og herhjemme har vi jo for eksempel set obligationsrenterne på realkreditlån er steget ret kraftigt, de faste. Næsten et kursfald på 9 kurspoint på en 1%. Ja. Med afdrag.
Vi er jo koblet på den europæiske økonomi. Og hvis man tager sidste opsving og sammenligner USA og europæisk økonomi, jamen, så vidt jeg husker, så tror jeg, at USA havde cirka 1% højere vækst, og de havde en lille procent højere inflation. USA kom også til at hæve renten fra 16 til 18 i forhold til deres økonomiske opsving. Vi kom ikke i gang i Europa. Mm. Og det er lidt mere sådan filosofisk at gøre med, at Europa minder meget om Japan befolkningsudviklingsmæssigt. Forstået på den måde, vi er det andet kontinent her på verden, der har man kan jo ikke kalde det ældre byrder, men en overvægt af ældre i forhold til unge, ja. Og vi får stille og roligt en nedgang i antal mennesker i Europa, sådan cirka 20 år forskudt i forhold til Japan.
Så det er jo skræmmende, når du siger det, ikke? Også fordi at, når man kigger på, hvordan det er gået med for eksempel aktier i Japan, så har det jo ikke været interessant jo.
Men det er ikke om aktierne, om man kan lave en konklusion på den måde. Men på renten, der mener vi nok, at vi kan jo ligesom sige, at fordi du kan sige, at investeringsløsten ved ældre er der jo ikke. Altså, de er jo mere opsparinger, de putter jo flere penge ind i obligationer og aktier. De render jo ikke ned og låner nogle ekstra penge ned i banken for at lave en ny virksomhed, eller hvad man nu vil bygge hus eller sådan ting. Og Nationalbanken har faktisk også, den danske Nationalbank har faktisk lavet en analyse i coronakrisen omkring det, hvor de siger, at jamen, og anerkender faktisk godt og lidt på vækst, ligesom siger, at vi har nogle strukturelle udfordringer på vækst på lang sigt på grund af det med befolkningen. Ergo, altså de konkluderer ikke på rente og inflation, men det kan man sådan læse lidt imellem linjerne, og faktisk er det samme. Så jeg tænker, vi har lidt et japansk scenarium på renten, startende ved, ja, sådan set fra finanskrisen og så fremrettet. Men vi kommer jo ikke udenom om den der prisændring på varerne i øjeblikket omkring inflation og sådan ting. Og det er det, du hentyder til.
Så du siger, at vi har japanske tilstande på renten. Hvad betyder det så for os danskere?
Jamen det betyder jo på den lange bane, jamen så er det jo meget flad renteudvikling. Ja. Altså jeg tænker, hvis de lange renter ligger imellem 1-2%, så er den rigtig lang. Når det er lidt ekstraordinært i øjeblikket på grund af det med inflation, det er nogenlunde det. Og en kort rente omkring 0, måske en lille positiv på et eller andet tidspunkt, ellers negativ.
Ja. Lige om lidt, så skal vi jo snakke lidt om din strategi, hvad du så gør lige i øjeblikket, men altså lige må foregribe det lidt, jo, fordi nu snakker vi om de her realkreditlån. Og jeg mærker i øjeblikket en stor interesse for at lige at få vendt, skal man gøre noget med sin realkreditlån i øjeblikket. Nogen fik jo lagt om til fastrentelån for nogle år siden der i privatboligerne, blandt andet jo også, fordi realkreditinstitutterne, de sagde, at renten den vil stige, så det er en god idé at gøre det. De tog fejl, så kan vi sige, at det er 10 ud af 11 gange, de tager fejl, hvis man kan lægge den oven i det, du regnestykke, du havde før. Hvad synes du, man skal gøre i øjeblikket?
Jamen, der er jo rigtig mange boligejere, der har taget noget fastrente, dengang vi var nede rundt halv, eller en 1%, hvad man lige har fanget. Men jeg er jo en økonomisk analytik, ligesom siger, at i min optik, jamen, så tænker jeg, så har jeg altid anbefalet 100% variable renter. Ja. Og det ved jeg godt, at bankerne er imod. Jeg respekterer jo fuldt ud af en politik, at det hjemme, at man gerne vil have en andel i fast eller 100% i fast, det har jeg fuld respekt for. Mm. Men i øjeblikket har man, på grund af det med inflation, lidt speciel situation, så har man faktisk en skattefri kursgevinst på sit lån. Og du kan sige, hvis det er sådan 2-4 millioner, væk, hvad et gennemsnit boliglån er på i dag, jamen, men så er det jo sådan en 200.000 op til 500.000 skattefri kursgevinst der på sådan en.
Ja, hvis man har haft et 1% lån med 30 års løbetid med afdrag, jamen så er det for alle de her 8-9 kurspoint.
Ja, godt at være 10 kurspoint.
Men så har man den gevinst, og den kan man så tage ved at lægge om til et variabelt forrentet.
Ja, du kan jo sådan set gøre to ting. Jeg vil ligesom sige, at det nemmeste er selvfølgelig at lægge om til variabelt forrentet, men det er jo ikke en nem beslutning, fordi alle er ude og sige, at renten skal stige yderligere. Præcis. Men det er bare sådan i verden, at man ligesom siger, at en gevinst på rentemarkedet vil jo altid føles forkert i maven, fordi det skal jo en rentestigning til. Og så når det kommer en rentestigning, så vil folk jo også sige, at den skal fortsætte op. Ja. Så det vil altid føles, så man er nødt til at være hård her og så træffe sin beslutning. Men du kan faktisk også godt tage din kursgevinst ved at blive fast. Altså, du kan godt lave en opkonvertering fra 1 til 2,5. Det betyder så bare, at du kommer til at betale 2,5% i rente for en periode, og skal lægge tilbage til en 1%. Det vil sige, at du offer noget af din gevinst.
Ja. Altså, det er jo lang tid siden, vi har lavet det her konverteringsgymnastik sådan for alvor. Der har ikke rigtig været den store grund til det, blandt andet, fordi mange har haft variabel og så videre. Ikke? Også,
ja.
Men det der lavede man jo meget i før flekslånenes tid jo.
Ja, præcis, præcis. Der havde man også nogle andre renteniveauer, og langt større rentefald. Det har det jo sådan set været uafbrudt indtil nu, ja.
Så du mener godt, at man kan udnytte den her rentestigning på realkreditlån til at gå ud, hvis man har et fast forrentet, og så lave en variabel forrentet?
Det er fuldt tryg ved. Jeg er altid tryg ved min egen analyse.
Jeg skriver noget i min bog om noget, der hedder overvurdering af egne evner. Det kan vi jo måske snakke om en anden gang.
Ja, men så kan man jo rette en lille bitte smule op i forhold til det. Fordi nogen føler jo, at de har lidt større risiko ved at skal lægge variabel.
Ja.
Men som menneske skal man jo bare putte det ind i et Excel-ark. Det vil sige, at den rentebesparelse, du får, jamen, den skal du kravle dig hurtigere på, eller spare op, og derved fjerner du jo noget risiko løbende.
Ja. Jeg har set nogle beregninger på, hvor man gik fra 30-årigt og så ned i 20-årigt variabel forrentet, og det var stort set samme ydelse. Ikke efter skat naturligvis, men til gengæld så afdrager man jo bare væsentligt mere.
Præcis, og så kommer du hurtigere ned i restgæld, og det er sig selv jo, at mennesken er på risiko. Jo.
Du lytter til Investering på Hjernen. Podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Det var lige realkreditlånet, som vi fik parkeret her. Så skal vi også lige snakke om, hvad du mener, man skal gøre. Du har snakket lidt om, at du har 100% aktier. Du har noget fast ejendom. Prøv at sætte lidt flere ord på det.
Ja, man kan sige, fast ejendom, det er sådan et sted, man kan gøre af sine penge. Når vi snakker om det her med negativ rente, det tror jeg, det er kommet for at blive, i hvert fald specielt her i Europa, selvom det lige peger lidt modsat endnu. Men så tænker jeg, at når renten falder lidt tilbage, så har vi stadigvæk bøvlet med negative renter. Og det vil sige, hvis vi har et opsving, det er en lille bitte smule bedre som sidst, har lidt højere inflation, og altså negativ rente er jo faktisk minus 1 i dag, eller det der endnu værre. Og bankerne er jo ved at indføre deres tidligere rentemarginal på indlån. Den var 1% førhen. Det vil sige, hvis Nationalbanken havde plus 2, det kan vi ikke huske. Så fik vi en, og i dag der har Nationalbanken minus 0,6, så de ville gerne have den 1% tilbage, fordi der mistede deres forretning af bankerne, sådan det her minus, man lader os bare sige minus 1,5. Hvis du så har inflation, man lader os sige 2%, så mister du 3,5% i købekraft om året. Eller runde af til 4% for eksempel, 10 år, det er 400.000 væk af 1 million. Det vil sige, at kontanter, det er også det, en gang imellem skriver, det er affald. Så i stedet for at skylde ud i toilettet, så er man nødt til at have noget værdi bagved det. Det er blandt andet mursten eller jord. Det er en af grundene, og det andet, det er selvfølgelig aktiemarkedet. Og det kan man også måle sådan lidt af hver pengestrøm, og ligesom sige, at det render virkelig stærkt over i ejendomsmarkedet. Det var rekordomsætning igen sidste år, og det tænker jeg, det kommer en del over frem og ret mod 2028. Fordi det er en måde at få sig beskyttet mod lidt højere inflation og negativ rente. Det er boligmarkedet og aktiemarkedet. Og det er derfor, jeg har investeret i mursten selv.
Og du ryster ikke på hånden efter de store prisstigninger, tænker
jeg? Overhovedet ikke. Nej, men du har jo nogen del. Altså, jeg lægger jo 100% variabelt. Det behøver jeg heller ikke lægge skjul på. Men du skal jo gøre det professionelt. Altså forstået på den måde, der er jo fuld afdrag på for at mindske gearingen. Og så er det jo pristalsreguleringer på huslejen. Det er stort set rigtig mange boliger i dag. Og de gør det jo, hvis det er årsleje, når vi lige har slået den op, og ligesom siger, at det blev reguleret her ved nytår, så fik man 2,6% mere i husleje i år som sidste år. Så det tager jo eventuelt, hvis jeg skulle tage fejl omkring rentestigning, så tager det faktisk rentestigning. Så på den måde er man jo sådan set beskyttet på det segment.
Det var spændende input at få. Og det der med huslejeregulering, det skal man huske jo. Husk
det skal man, ja.
Forældrekøbslejligheden.
Præcis, ja.
Ja.
Den er så ikke reguleret på samme måde.
Nå, okay. Og så aktier. Der snakkede du lidt om, at du, der er nogle bestemte brancher, du synes var interessant.
Ja. Sidste opsving, jeg tror, at alle er bekendt med, at der især vækst og IT-aktier, det har klart sig rigtig godt.
Fang-aktierne, som man
præcis, ja. Og så, jeg har investeret rigtig kedeligt. Det er value.
Ja.
Og jeg kan jo stadigvæk læse rigtig mange artikler omkring, at der er en del, der mener ikke, value vil klare så godt og sådan ting. Men i forhold til min egen analyse, hvor ligesom siger, at det er opsving, vi hurtigt investerer ikke ind i fysisk økonomi, jamen så er det industrien, der skal ud og geninvestere i sig selv, for ligesom at kunne holde den fremgang i omsætningsforventningen, man har. Og hvis man vil noget med grøn omstilling, så skal man investere ind i infrastruktur, især minedrift, den vej.
Ja.
Fordi grøn omstilling, det kræver ikke rigtig meget metal. Fordi det er jo ligesom det der med at tage led strøm, eller ja, vindmøller, solceller. For eksempel en elbil, den var jo en 200-300 kilo mere, det er på grund af metal og sådan ting. Og det gælder jo hele ellet, det gælder jo alt sammen inden for den del der. Så det er jo kommet en ekstra nat efterspørgsel efter råvarer i min optik. Så det er de segmenter, ligesom det er value, det er industrien, det er de råvarer til lande, det ligger ind med dig. Jeg har ikke købt ETF'er med råvarerbaseret. Jeg synes, jeg er lidt svært ved at ramme som måske de rigtige råvarer. Så vil jeg hellere købe ind på de lande, det ligger med dig i undergrunden.
Ja.
Og det er blandt andet Merton Marks, det er Latinamerika, det er Australien, det er Kina. Man kunne faktisk også, hvis man tager lidt ekstra risiko ind, investere ind i Rusland. Er typisk et stort industriland, som klarer sig godt, når fysisk økonomi har det godt.
Og de der emerging markets lande har jo også klaret sig relativt set lidt ringere i en periode.
Det har det, ja.
Og value-aktier også jo. De tog lidt revanche sidste år, ikke også? Hvis vi skal vende tilbage til noget, du snakkede om tidligere, med det her med, hvor man går tilbage til normen eller gennemsnittet, jamen så betyder det jo også, at de bør klare sig bedre i en periode. Så det er der i hvert fald en måde at se det på.
Ja.
Så ting, virksomheder, produktion til omlægning fra sort til grøn energi, altså præcis, miner og så lignende, og til industriproduktion.
Helt enig, ja.
Det er det, du synes, der virker interessant.
Det er det, jeg lægger i min portefølje.
Når du så sidder og analyserer på det, nu har du jo selv sagt det her med en gang med, at når du tror på noget, så tror du på det. Vi har jo sådan nogle bias, nogle tendenser til at reagere på nogle bestemte måder. Der er blandt det her overvurdering af egne evner, som jeg snakkede om tidligere. Ikke også? Der er også sådan en tro på, altså når man så har investeret i noget, så cost bias hedder den, jamen så er man nødt til at holde fast i det, fordi nu har jeg sagt det her, nu har jeg gjort det her. Og nu har du jo sagt, at det her opsving, det kommer.
Ja.
Har du sådan nogle regler for, hvad skal der til, hvis du skal ændre på det?
Jamen, det er jo, jeg vil helst gerne blive liggende. Men hvis jeg kan se, at det opsving her, det er ligesom andre sektorer og sådan ting, jamen så er jeg jo nødt til at dreje det rundt på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Men det har ikke indikationer af nu, altså hvis man kigger på for eksempel Bloomberg Commodity Index, altså i vores optik bruger vi rigtig meget tid på råvaremarkedet også.
Ja.
Og sidste gang, altså, råvarer, det stiger mindre inflation. Altså i realpriser falder råvarer.
Når du siger råvarer, det er jo meget forskelligt. Hvad er det, du tænker på her?
Jamen, det er jo stort set det hele.
Ja.
Så hvis man lægger det hele sammen, så vil råvarer falde i realpris. Det vil sige, hvis vi nu siger, at vi har en inflation på 2% de næste 50 år, jamen, så vil råvarer måske stige 1%. Det falder i realpris. Men det er ikke... Det er unormalt fordelt også. Det vil sige, at der vil vi typisk have det rigtig godt på fysisk økonomi, der er en ekstra nær efterspørgsel for råvarer.
Mm.
Det havde vi sidste gang op igennem nullerne. Og det er derfor, det kom i min optik, vi kalder om min foredrag, at det er en kopi af nullerne.
Mm.
Og det kan man faktisk se, at råvarer stiger faktisk mere her efter corona, som det gjorde under nullerne. Så det er en indikation af, at det der med minedrift, det er man simpelthen bagud på i øjeblikket. Så indtil videre, det kan godt være, at industriselskabet ikke har reageret så voldsomt endnu, alle de lande og sådan ting, men det må komme, fordi hvis råvarerne bliver ved med at køre opad, metal og sådan ting, så man er simpelthen nødt til at gøre noget ved udbud.
Men du har ikke nogen regler som sådan håndfast og bestemt på forhånd, hvis det her det sker, så skal jeg gøre sådan noget?
Nej, det har jeg ikke.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast-afspiller, eller se mere på investeringpåhjernen.dk. Jeg synes, det har været rigtig interessant at vende alt det her med dig, lige på falderæbet. Hvis du skulle give et råd til 25-årige Jens Hjerning omkring investering, hvad vil du så sige til ham?
Jamen, det er jo, han skal 100% ind i aktier. Nu kan sige, en 25-årig har lang sigt, jo, så det gælder bare om at få sine penge derind, de penge, man kunder med.
Ja.
Og så boligmarkedet er over tid jo ekstremt positivt. Så det med at få købt, jo før du kan købe din bolig, jo bedre er det faktisk over tid.
Hvad har din egen bedste investering været?
Det var faktisk, det var dengang, vi købte vores bolig nede i Rød Kro i 2003, som fik en enorm prisløft. Så lånte jeg derop til Skorsten, og det vil sige, at jeg prøvede at overblåne den periode.
Ja.
Men det gav formuen til at kunne investere.
Ja.
Så i finanskrisen, der købte lange statsobligationer, som dengang var skattefri kursgevinst på. Så man på de nye statsobligationer, der blev udstedt til kurs 100, var med helt op til lige knap 200. Det gav ligesom et ordentligt løft i forhold til at kunne lave de investeringer, har jeg.
Det kan jeg da godt forstå. Så det var jeg boligen, og så en gearing af den, og så investeringen i nogle obligationer. Det er nok ikke lige det, man skal gøre i dag, jo, men hvad har så været den dårligste investering, du har lavet?
Det var under IC, altså det var ved med løber af markedet.
Ja.
Men det var det, der gav grundlag til at sætte sig ned og analysere det.
Og så kan det jo måske ende med at have været en god investering, at du har
det,
fået den
det håber jeg, du har heldigvis små penge, ja. Jeg set det, ja. I forhold til dagens termer, ja.
Hvis du nu skulle anbefale en bog om investering, eller investorpsykologi, må det også handle om, hvad vil du så anbefale?
Jamen, jeg tænker, det er jo ikke for at lige skal fremme dig, men det kunne sagtens være en oplagt bøger. Hvis ja. Folk kan lære at læse og læse dansk, jamen, så er der meget omkring Lars Tvedes bøger. Fordi han har jo læst alle de amerikanske bøger langt flere, end jeg har gjort omkring Business Cycle. Og det står, nu har jeg læst en del af de amerikanske bøger. Det er jo sådan set gengivet hans bøger, rigtig mange af dem.
Så vi kan tage en genvej ved at læse nogle af hans bøger?
Det kan man, ja. Det kan man gøre.
Krise, Krakker, Kaviar, er det den? Eller?
Yes, og nogle af de scener, han har gjort også. Ja. Så hvis man lidt hurtigt læser, kan man hurtigt læse sådan 3 stykker, så har du sådan set essensen af det, vi har snakket om her i dag.
Er der ellers et sted, det kunne være en podcast eller noget på nettet, du har stor glæde af at læse? Jeg laver også et link til NBER, som fortalte om det her med konjunkturerne.
Præcis, dem bruger en del, og så bruger jeg en del inden for Comfort Sport, som laver nogle af de indikatorer, vi bruger.
Jeg har ikke mere på dagsordenen i dag, Jens. Det var spændende at komme forbi. Det kan jo være, at vi skal følge op på det her, om ikke andet så om 10 måneder, fordi så skal vi jo lige se, om det så er der, det, at
præcis,
det skal
ja.
Se op igen.
Ja, og tusind tak, fordi jeg må have været.
Ja, men tak, fordi du ville. Jeg har en lille gave til dig, fordi du skal da have en investering på hjernen-koppen.
Tusind tak skal du have.
Tak for i dag. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.